Her begynder De Usynlige af Steph Penny, indlæst af Michael Brostrup for AV Forlaget. TM. Første del. Borgerligt tusmørke. Aften. Kapitel 1. Sankt Lukas Hospital. Jeg kunne intet huske, da jeg vågnede, på nær én ting. Og det er ikke særlig godt. Jeg kan huske, at jeg lå på ryggen, mens kvinden sad overskrevs oven på mig og maste sine hofter mod mine. Jeg har på fornemmelsen, at det var pinagtigt hurtigt overstået. Men det havde på den anden side også været et stykke tid siden sidst. Det afgørende er, at jeg kan huske, hvordan det føles, men ikke hvordan noget som helst så ud. Selvom jeg prøver, kan jeg ikke se hendes ansigt for mig. Selvom jeg prøver, kan jeg ikke se omgivelserne for mig. Jeg har ikke noget indtryk af noget som helst. Jeg prøver. Jeg prøver virkelig, for jeg er urolig. Hukommelsestabet kan meget vel vise sig at være det mindste af mine problemer. Jeg befinder mig i en utilregnelighedstilstand. Det var politiets konklusion, da de havde aflagt mig et besøg ved hospitalssengen. Jeg var åbenbart kørt gennem et hegn og ind i et træ, et sted ved navn Downham Wood, tæt på grænsen mellem Hampshire og Surrey. Jeg havde ingen anelse om, hvad Downham Wood var for et sted, eller hvorfor jeg var der. Jeg husker ikke noget om at køre gennem hegn eller ind i træer. Hvorfor skulle jeg? Hvorfor skulle nogen gøre det? En af sygeplejerskerne fortæller mig, at politiet, omstændighederne taget i betragtning, ikke har tænkt sig at gøre mere ved sagen. Hvilke omstændigheder? Det er i hvert fald det, jeg forsøger at sige, men min tale er temmelig sløret. Tungen er tyk og følelsesløs. Sygeplejersken er tilsyneladende vant til det. Jeg er sikker på, at det nok skal komme tilbage, Ray. Hun løfter min højre arm, der ligger helt slatten på sengen, og glatter lagenet, før hun lægger den ned på sengen igen. Der var åbenbart sket følgende. En jogger, som var ude på sin sædvanlige morgentur i skoven, fandt en bil, der var kørt af vejen og endt op ad et træ adskillige meter inde. Så opdagede han, at der sad nogen i bilen. Han løb ind til det nærmeste hus og alarmerede politiet. De kom med en ambulance, en brandbil og skæreværktøj. Til deres store overraskelse havde personen i bilen ikke fået så meget som en skramme. Først troede de, han var fuld, derefter at han var på stoffer. Personen i bilen, mig, sad i førersædet, men kunne ikke sige noget og heller ikke røre sig på nær nogle spastiske krampetrækninger. Det var den første dag i august. Fuldkommen vindstille med varmedis og dybblå himmel, sådan som augustdage skal være, men alt for sjældent er. Alt det fik jeg at vide, mens jeg lå i min hospitalseng, af en, som jeg ikke kan huske, hvem er. Vedkommende fortalte mig også, at jeg intet kunne sige de første 24 timer. Min tunge og mine halsmuskler var lammet ligesom resten af kroppen. Mine pupiller var store. Min puls galopperede afsted. Jeg havde høj feber. Når jeg forsøgte at tale, frembragte jeg kun en række uforståelige gurlelyde. Da jeg ikke havde nogen synlige skader, afventede man svar på forskellige prøver, der kunne vise, om jeg havde fået en blodprop eller en hjerneblødning, eller om der alligevel var tale om en overdosis. Jeg kunne ikke lukke øjnene. Ikke så meget som et sekund. På det tidspunkt tror jeg ikke, jeg bekymrede mig specielt meget om, hvad der havde forårsaget min tilstand. Som jeg lå der i febervildelse, konfus og ude af stand til at røre mig, var jeg plaget af et mareridsagtigt syn, som jeg ikke kunne præcisere. Jeg var ikke sikker på, om jeg overhovedet havde lyst til at præcisere det. Det gjorde mig urolig, at det føltes som en erindring, for det kunne ikke passe. Uanset hvor gådefuld en kvinde måtte være, er hun hverken en hund eller kat. En kvinde har ikke klør eller spidse hjørnetænder. En kvinde vækker ikke rædsel. Jeg bliver ved med at sige til mig selv, at jeg forveksler hallucinationer med erindringer. Jeg kan ikke gøre for det. Med lidt held var det hele bare en drøm, ligesom de første tre sæsoner af Dallas. Nu læner nogen sig ind over mig. Hendes ansigt domineres af et par kraftige briller med sort stel, og det lyse hår er strøget væk fra en høj, rund pande. Hun minder mig om en sæl. Hun står med et clipboard i hånden. Nå, Ray, hvordan går det? Jeg kan glæde dig med, at du ikke har fået en hjerneblødning. Hun ved tilsyneladende, hvem jeg er. Og jeg kender hende et sted fra, så måske har hun været her hver dag. Hun taler temmelig højt. Jeg er ikke døv. Det forsøger jeg at fortælle hende, men der kommer ikke noget videre forståeligt ud af munden på mig. Og der er heller ikke tegn på en svulst. Vi ved stadig ikke, hvad lammelsen skyldes. Men det går den rigtige vej, ikke? Du kan lidt mere i dag, ikke sandt? Stadig ikke nogen følelse i højre arm? Slet ingen? Jeg forsøger at nikke og sige ja og nej. Scanningen viser ingen tegn på hjerneskade, og det er jo dejligt. Vi venter stadig svar på toksikologiprøverne. Du har tilsyneladende indtaget en eller anden form for nervegift. Det kan være en overdosis af narkotiske stoffer. Har du taget stoffer, Ray? Eller også har du spist noget giftigt, vilde svampe? For eksempel har du spist vilde svampe? Eller bær? Noget i den retning? Jeg prøver at tænke tilbage til de flygtige, upålidelige billeder. Jeg spiste noget, men jeg tror ikke, der var svampe i. Og jeg er temmelig sikker på, at der ikke var stoffer med i billedet. I hvert fald ikke nogen, jeg var ansvarlig for.